Čau viņam mušas fani! 26. epizode. Paldies visiem tiem tūkstošiem, jā, tie ir tūkstoši, kas klausās podkāstu Muša. Un lūdzu piedodiet, ka mums nesanāk biežāk un saulaicīgāk nopublicēt jaunas sērijas. Un tiem, kuri ir nejauši internetā atklājuši šo podkāstu un domā, ok, kas šeit tagad notiks, šeit nebūs sarunas, šeit cilvēks stāsta savus dzīves stāstus. Priecīgus, bēdīgus, skumīgus, šokējošus un iedrošinošus. Nu, tieši tāds, kāda ir arī mūsu dzīve. Ja klausoties šo stāstus, arī tev liekas, hei, īstenībā ar mani ir notikušas vēl dīvaināks lietas. Mēs būsim ļoti priecīgi to dzirdēt. Rakstiet uz podkāstu muša@gmail.com vai arī sekojiet mums sociālajos tīklos un turpat varat mums aizrakstīt savus stāstus. Mēs ierakstām stāstus ar publiku. Dažādās kultūra vietās, gan skapī, gan, piemēram, lampā, gan jebkur citur, kur mūs uzaicina. Un šajā sezonā mēs patiesībā mēģināsim iztikt ārā no Rīgas un ļoti ceram, ka mums tas patiesībā arī izdosies. Nu, tad jau redzēs. Varbūt jums tāds jautājums, jā, bet tie mūšas pasākumi, nes kur viņi notiek un kā nopirkt biļetes. Nu, man ir liels prieks, ka jums šis jautājums ir radies, jo man ir arī atbilde. Jūs biļetes uz mūšas pasākumiem varat nopirkt portālā bezrindas.lv. Tieši biļešu tirzniecība ir tā, kas palīdz mums uzturēt šo podkāstu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs nākat uz mūsu pasākumiem, lai esat kopā ar stāstniekiem un pats labākais mūšas podkāstu ierakstos ir tie brīži, kad pēc tam, kad podkāsts ir beidzies, cilvēki runā. Tā ir superīga forša pieredze, cilvēki ir ļoti draudzīgi un pozitīvi, un mēs tiešām ārkārtīgi mīlam ikvienu, kas nāk uz mūšas pasākumiem. Nu ko, un tad pats svarīgākais – 26. epizode. Saucas ceļošana. Mūšas vēsturē mums ir bijis tik daudz ceļojumu stāstu. Patiesībā katrs ceļojums man šķiet ir kaut kāds piedzīvojums. Un man jāatzīst, ka vismaz mūsu ceļojumos vai manos ceļojumos, kuros es jebkad esmu bijusi, parasti tieši vislabākais ir tas, kas noiet greizi. Nu, tā piemēram, nesen bija Gruzijā, un nestoties uz to, ka tur principā cilvēki nerunā angļu valodā, bet vajadzētu runāt krievu valodā, saprat, ka man ļoti negribētos, lai kāds nodomā, ka es esmu no Krievijas. Jo visur tualetēs kafēnīcās ir tādi uzraksti runā gruzīņu valodā vai lasies. Un tāpēc, nestoties to, ka man diezgan laba krievu valoda, es biju kopā ar mammu, mēs abas divas ļoti ātri sapratām jau pirmajā dienā, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai visiem būtu skaidrs, ka mēs neesam no Maskavas vai Pēterburgas. Tāpēc mēs runājām ļoti šausmīgā lauzītā Baltijas krievu valodā un jutāmies samērā komfortabli. Es nezinu, kādi jūs esat kā cilvēki, bet es, piemēram, esmu cilvēks lupata. Es parasti, tad, kad ir konflikta situācija, nu, es esmu tāda bravūrīga tikai tad, kad ir internetā kaut kas, jā. Tad, kad dzīvē vajag būt tādam, kas ir principiāls, tad man tas vispār nesanāk nemaz tik labi. Un mēs devāmies tādā ceļojumā Gruzijā un bija jābrauc ar mikroautobusu. Mēs, protams, ieradāmies saulaicīgi, bija jāgaida citi mūsu ceļojuma biedri un tad mēs sagaidījām viņus, protams, ar nokavēšanos. Tās bija tādas krievu sievietes, ļoti, ļoti skaļas. Viņas ieradās ar grieztajiem ziediem, lai gan bija paredzēts 4 stundu brauciens mikroautobusā ļoti lielā karstumā. Un mēs bijām apsēdušās ar mammu priekšā, jo nu, mēs tā kā bijām ieradušās saulaicīgi. Bet, nu, kamēr viņas tur staigāja, mēs arī izkāpām ārā, jo bija karstajā mikroautobusā. Un, kad apsēdāmies savās vietās, krievu sievietes pienāca klāt un teica, "Aita naša miesta, tā ir mūsu vieta." Un es teicu, kā vaša miesta? Mēs taču te sēdējām, un mums jau te ir somas, un jūs neko nebijāt savējo tur nolikuši. Un viņas teica, niet, eta naša miesta. Un es saprotu, ka vajadzēja patiesībā teikt, ka tā kā, ka ko ir vaša miesta, ejiet uz aizmuguri. Bet tas, ko es izdarīju, es teicu, nu ladna, vaša tak vaša. Aizgāju un apsēdos aizmugurē ar mammu, kur galīgi nebija ērti un bija vēl karstāks. Un es sēdēju un domāju, tādi mēs tie latvieši esam. Abreni atdevām, un kā tas bija, visdrīzāk tieši tā patās. Vienkārši, nu labi, lai jau nav konflikta. Ko tad mēs? Pēc tam es biju dusmīgi visu to braucienu. Jā, nu tāds man bija brauciens uz Gruziju. Kādas ir jūsu pieredzes ar ceļojumiem? Ja jums kaut kas ienāk prātā, mums ir vairāk ceļojumu stāstu vēl, kas nav nopublicēti, bet mēs gribam vēl vairāk dzirdēt, tad sūtiet un mēs būsim priecīgas visu šo uzklausīt un arī publika būs priecīga dzirdēt jūsu stāstus. Bet nu ko, man liekas, mēs esam gatavi beigt klausīties Džemā Sudrabā. Un esam gatavi pirmajam stāstam. Pirms mēs sākam, es jums izstāstīšu par brīnišķīgo cilvēku, kas šo stāstu stāstīja. Tā ir Venčeska. Es jums ļoti iesaku viņai sekot sociālajos tīklos. Viņa uzstājas skapī, viņa uzstājas skapja brančos, brīnišķīga māksliniece un superīgs sirds šķīsts, sirds silts cilvēks. Ar viņu vienmēr ir prieks satikties, viņā vienmēr ir prieks klausīties, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Venčeska atrada laiku, lai atnāktu un izstāstītu mums tev stāstu, neskatoties starp citu to, ka viņai bija ciet kaklus un bija diezgan grūti runāt. Nu ko, klausāmies Venčeskas stāstu – seks ar skatu.
Mani sauc Venčeska Baltīk. Venčeska ir tāds mouthful, draugi man sauc par Veņu, Česku, Venči, tā kā izvēles ir ļoti daudz. Es esmu draga karaliene, drag queen, es arī šeit bieži uzstājos, tā kā nāciet uz šoviem. Šeit skapis jau kā otras mājas, esmu biežāk šeit nekā mājās, nopietni. Un... Varbūt grūti notīcēt, bet šoreiz es neesmu tēlā. Tā es izskatos arī ikdienā, jo es ikdienā arī identificējos kā nebināra persona, non-binary. Nu, tie, kuri zin, tie, kuri nezin, tā viegli, vienkārši teikt, esmu kaut kur starp vīrieti un starp sievieti. Viņi ribiņi mēsa, kas saku. Jā. Mani var uzrunāt kā viņa vai angliski zei zem. Mans īstais vārds arī ļoti atspuguļo to mani nebineritāti, jo mani sauc Vladlens, un mani vecāki ir Vladimirs un Jelena. Tas ir viņu vārdu savienojums. Nu, kā kūdzu nosaukt, tā tas arī peldēs. Čau, mam! Čau, dēd! Šodien, starp citu, ir starptautiska diena pret bifobiju, homofobiju, transfobiju. Un es sākumā domāju kaut ko stāstīt saistībā ar to. Un tad es saprotu, ka man, nu, tie visi stāsti ir diezgan bēdīgi, inčīgi, bet tad ir bēdīgi, skumji. Un arī diezgan tādi self-explanatory. Nu, piemēram, es vienreiz tur bēgu prom no urlām ar 16 cm papēžiem. Tieši tajā dienā man bija visgarāki papēži, kas mums bija. Vienreiz man arī iedeva pasēju pie Mildes, pie manekļa. Nu, tā kā skumji, bet inčīgi. Ir ko pastāstīt dažreiz. Tāpēc es šodien izdomāju, ka es stāstīšu kaut ko tādu vairāk pozitīvu. Lai parādītu, ka tādiem cilvēkiem kā es, arī tādiem cilvēkiem kā es, dažreiz iet labi. Bet, protams, ne Latvija, tāpēc tas ir stāsts par Sicīliju. Un kā man tur gāja. Un arī par manām seksuālām piedzīvojumiem. Es sākumā biju bišku uztraukusies, vai es drīkstu runāt par seksu, jo nu, latvieši, kā jau teica, ir tad nordiska. Tautā, un, bet man tāds, nu, nav nekas tika tāds, bet kas man liekas nekas tāds, latviešiem varat likties, ohoho, tam parasti ir. Bet, nu, we'll see. Tad katru reizi, kad esmu ārzemes, man ir tāds sex fest, jo, nu, I like to have fun, un viss tā. Un arī šeit Latvijā es īsti nevaru to darīt, jo man nav īsti opciju, man šeit vienkārši nav mana auditorija. Jo, nu, man ir tādi trīs notikumi, kas lika man likt krustu uz latviešu viriešiem. Viens no tām, ka viens vīrietis sameloja man, ka viņš ir holandietis, bet viņš īstenībā ir latvietis. Otrais notikums mums bija ar vienu vīrieti hookups, tad es strādāju agrāk restorāna par viesmīli, un viņš tur atnāca ar savu sievu un bērnu, par kuru, protams, es nezināju, nu, klasika. Un tad es saņēmos, esmu tādā pieklājīga meitene, vienkārši iznācu, iedēvu viņa medienkārtas, paskatījos viņām acīs, un viņš uzreiz tā kā kaut ko sāka runāt ar savu sievu un savācās un aizgāja. Tā kā viņam bija laikam kauns, bet nu, tā arī vairāk. Jā. Un tad vēl bija viens notikums. Arī bija viens hukāps, mani satika ar džipu, mēs aizbraucam, viss notika in the backseat, un kamēr tas viss notika, viņām čalīm zvanīja telefons. Pēc tam izrādes, ka zvanīja viņu sieva, atkal, nu man neveicās, man visu laiku ir vīrieši ar sievām, blin. Bet izrādes, ka zvanīja viņu sieva, kamēr mēs tur darījām savas lietas, un viņu bērns nokrīta no trepēm un bija traumpunktā un salauza kaut ko, neatceros ko, roku laikam. Tāpēc man īsti neveicas Latvijā, tāpēc visu laiku, kad esmu ārzemēs, man ir tāds seksfest, es varu mani beidzot redz tādu, nu plus minus, tādu, kad es esmu, jo šeit esmu tā kā priekšvīriešiem esmu tāds fetīši vai fantāzija, viņam visiem jāiet uz terapiju, jo viņi paši nesaprot neko no savas orientācijas. Es neesmu terapeits. I just wanna fuck. Es negribu viņš sēdēt un klausīties, ka nu jā, man patīk vīrieši, bet es īsti nekad neuzdrašinājos. Bitch, not interested in that. Lūdzu visi uz terapiju. Jā, ka teicu ārzemes, man vieglāk iet, mani uztver plus minus tā, kā es gribu, jo šeit mani uztver kā pediņu vai nu izvirtuli. Ļoti jauki. Tad es varu nu, darīt, ko es gribu. Man ir seksfests. Nu, bet tā, prātīgi. Tā kā ar veselīgu seksuālu partneru skaitli nedēļa, kas ir 120, visi to zina, pareizi. Un tad mēs atbraucam tomēr ar savām meitenēm, mēs bija tāds totāls girl trip uz Sicīliju. Atbraucam mēs uz Katāniju, un, protams, pirma diena ir reliģiski svētki. Parāde, visa pilsēta, daudz cilvēku, viss tas tradicionāls terpos, krusts, Sveta Mārija, Džīzus, visi. Un es zināju, ka tā ir diezgan tāda konservatīva reliģiska katoļu pilsēta, bet es domāju, nu, tam ir Eiropa, nu ko. Un es atģerbos tā, kā es parasti ģerbjos, un tad, protams, viss skatieni bija uz mani, visi blakus braukoši auto man signalizēja. Nu, sajūtos, ka īsti sieviete, jo harassment uz katru stūra. Bet bišku ir patīkami. Bišku nemelošu. Jo uzmanība. Man patīk, jā. Nevar redzēt, man patīk uzmanība, jā. Kas tālāk? Nu, tad bija tā pirma diena ar tiem reliģiskiem svētkiem. Bet nu forši. Overall mums gāja ļoti, ļoti labi. Mēs bijām viena tādā kalnu pilsetiņā, iesprūdam ar mašīnu. Un tad nāca vīrietis ar suni, neviena nav, un tad pēkšņi parādās tas vīrietis ar suni, un es pirms katra brauciena iemācos tajā valodā, kur mēs braucām, kā kādas, nu, tādas frāzes, ko iederēs un iederēja. Un bija tas, mēs kūzīju bizoņa jūtās, atvainojas, mums vajag palīdzību, un tad mums palīdzēja, jo mēs iesprūgam ar to, ar tiem mazā auto, mazā ielā, un tas bija drausmīgi. Bet ļoti, ļoti jautri, tad kas vēl bija. Protams, pirmais hukāps bija šausmīgs, jo es atnācu un es redzu, ka tas ir veikals. Tas ir tāds divu stāvu veikaliņš, tāds, nu, kāda Grieķija, Turcija, tāds suvenīru store. Un tad viņš man aicināja iekšā, tur neviena nebija, tas bija jau nakts. Un tāds, interesting, can't wait to see where's this going. Un tad viņš man aicināja uz otru stāvu, tā kā, tas nebija otrais stāvu, tas bija Beniņi. Un, long story short, es vienkārši pateicu, sorry, čalis nebūs. Nu, dažreiz arī atceras, ka tev ir self-respect, jo, nu, es saprotu, tajā brīdī es neesmu vēl tik zemkrītusi. Paldies, čau, bambino. Tad mēs braucam uz Ētnu, uz vulkānu. Un, protams, mums ir ekskursija, mēs atbraucam, viss ļoti forši. Un tad Ētnā sāk izdot tādas interesantas skaņas. Tad rumble un tulīt būs izvirdums. Mums gids pateica, tā nav bijis jau kādus gadus, tā kā, nu, mums tāds, nu, protams, mēs atbraucam, un tagad tā, nu, pamodas, nu, protams, kad citādāk. Tad vakarā sakās tas etnas izvirdums. Un es tā sakrīta sarunāju vēl vienu hukapu, jo mums bija nākamajā dienā jālīdo prom, un tāds viss pēdējais, pēdējā iespēja. Un tas čālis, viņš ir tāds ļoti, ļoti daudz, daudz vecāks nekā es, tāds seņors. Un mēs, viņš mani atvēdāja ar mašīnu, un pēc tam aizvēda prom. Tas is gentlemans, pie kuriem es neesmu pieredusi daudz. Bet viņam bija ļoti foršs apartments, mēs atbraucām, viņš man iedeva savas citronas no sava dārza, nu, nu fantastiski. Piedevēja vēl naudu, jo, nu, redzēja, ka esmu trūcīga turista. Protams, es paņēmu, ko slēpt, jo tā bija pēdējā diena, un nauda ir beigusies. Un tad viss notika, viss bija ļoti labi, un kad tas, kamēr tas notika, es pamanu, ka viņam ir balkons. Mēs tur izējām, un es sapratu, ka tas balkons ir tieši ar skatu uz to vulkānu Etnu, kam ir izvirdums. Un es tā kā pateicu, pagam, es paņēmu telefonu, man jāfilma storiju, jo, blin, tieši uz balkonu un tieši pret man ir vulkāna izvirdums. Nekad dzīve neesmu tādu kaut ko tādu redzējusi. Kamēr es to filmēju, viņš pienāk man aiz mugurās, un viss turpinās, protams. Un es filmēju, un tā kā, nu, normāli, nu, ko. Un īstenība tas bija ļoti, ļoti skaisti, nu, kuram vēl bija seks, kad tu skati ar skatu uz Etnas izvirdumu. Nu, māģiski, māģiski. Kā filmas, es nezinu, kura filma tā ir, bet, nu, kā filma, nu, māģiski. Un es ielīku divas storijas, vienu ar skaņu Close Friends, un viena bezskaņas rekord, tā kā es uz balkona skatos uz Etnas izvirdumu, un neviens nezināja, ko tieši es tur darīju. Un tad viss beidzās, tas bija, nu, viena no labākajām vispār hukapiem manē dzīvē, viņš bija ļoti jauks, ļoti foršs, viņš bija arī tango čempions, un to varēja just. Un overall bija ļoti, 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 ļoti milīgi, un viņa sauca Čičo, kas, nu, viņš was forever in my heart. Un viņš tiešām atdzivināja cerību vīriešos man. Nu, kaut kā tā, jo reāli man ārzemēs, kad es ceļoju, vienmēr kaut kas interesants notiek, jo īpaši seksuālā ziņā, jo tas laikam atmaksa par to, ka šeit viss ir ļoti, ļoti boring. Tas laikam arī viss. Es vēlu visam milestību. Un tādu, kaut ko tādu, ka Čičo jūsu dzīve. Lai jūsu dzīve arī būtu vulkāna izvirdums.
Jā, nu, kā redzat, dažiem patiešām paveicas ar tādām interesantām izklaidēm. Atgādināšu vēlreiz, sekojiet Venčeskai sociālajos tīklos, laikojiet visus viņas postus un ejiet uz pasākumiem, kuros viņa uzstājas. Tas ir tā vērts. Mūsu otro stāstu stāsta ļoti avantūristiska sieviete – Maija Moira Mazanova. Viņa stāsts bija tāds, kad viņa sāka stāstīt, viņš sāka pamazām izplasties. Un man kļūst skairs, ka vajadzētu bez mazvēju taisīt tā kā vienu veselu sezonu, kur būtu viņas stāsti, jo tik ļoti gribējās zināt, kas tur vēl ar viņu dzīvē ir noticis. Un viņas stāsts ir īstenībā tāds viens no pierādījumiem, ka lai cik slikti būtu, nu pirmkārt varbūt vēl sliktāk, bet otrkārt izeja ir no visām situācijām. Un tas, man liekas, ir diezgan iedvesmojoši. Klausāmies stāstu, bet tas jau ir cits stāsts.
Es mēģināšu pastāstīt kaut ko nedaudz iedvesmojušu stāstu, varbūt ar nelielu dramatismu momentu. Tad stāsts tāds. Kaut kur aptuveni, cik man bija gadi? 2009. Gads sākās milzīga krīze. Es pirms tam strādāju mūzikas menedžmentā ar supergrupu Gainfast, kā es tādu atcerās, tūrējām pa Latviju, jutāmies tā kā, yeah! mums ir tūrē, seb mums viņu apmaksā, mēs varam aizbraukt uz Ainažiem, uz koncertu atnāk 4 cilvēki, jēs, kāņa pa 2 štukām, vuhu! Paši priecīgi no sevīm, jā, balīti tāda, ka maz neliekās pēc tam, nezinu, ko Ainaži par to domāja, protams, kultūras nama vadītāji bija priecīgi, nebija gaidījuši tādu momentu. Bet, nu, tā mēs nobraukājām, baigi viss labi, un pēkšņi, bam, krīze, ja nezinu, vai kāds jums atcerās, vai kādiem ir tik daudz gadi, 2009. Gads, jā, krīze, ko darīt, mūzikas menedžera, viss cool, viss labi, neviena koncerta, neviena pasākuma, nekas, supergrupa arī nīkuļo domā, kā rēķinus samaksāt, un es arī tajā skaitā, neviena, nu, viss ir beidzies. Protams, pirmais, ko cilvēki nevēlas darīt, ir izklaidēties, jo ir jānopark maizīt, un ir skaidrs, ka sūdi ir pienākuši. Un ko es? Es domāju, nē, nu, tagad 2 gadus tur čakarēties, kaut ko tur ņemties. Principā pārdevu visavas mantas, visu, kas man bija izsolē, par kuru es dabūju, laikam, kāds 400 latus. visu, un... Arī, laikam, plates visvairāk notirgojās, līdz ar to sastādīja lielāko daļu, pārējais viss bija hlams pārsvarā. Un devos vienā virzienā. Ļoti mans sapnis vienmēr bija aizbraukt uz Austrāliju. Yes, Austrālija, tu būs. Naudas nepietika tik līdz Ķīnai. Jā, nosēdos Šanhajā. Pirms tam draugiem LV sarakstījos ar Džeko Armans, jo iečikoju tā, kāds latviets vispār fucking dzīvotai Šanhajā, tur vispār kaut kas ir. Neko par to nezināju, izlasīju pāris rakstus un paņēmu līdz vārdnīcu. Nihaumā. Nosēdos, Armans man sagaidīja un kaut kā viss bija tik nesaprotams. Tu pilnībā neko nevari salasīt. Tu esi tā kā vispār citā izplatījumā, tīpaši 15 gadus atpakaļ. Atcerēsimies, ja? Bija Lonely Planet. Nebija Google Maps, nebija iPhone, tas viss nenotika tenī brīdī. Bija tikai Lonely Planet un cilvēku sadraudzība. Iečikojamies, iečikojos hostelī, jā, kaut kādā tādā momentā. Pirmo reizi ienākam viesnīcā, low budget, labi, tā nebija viesnīca, tas bija tiešām low budget hostels. Un galvenais moments, kāpēc viņiem ir stikla siena? Ir tolete? Stikla siena, gulta un viss. Domāju, nu labi, es tā kā gribētu pačurāt, un ko tur ko, mēs divatā. Domāju, nu labi, pačurāt vēl ok, bet nu tagad baigi, tā kā pēc tās lidmašīnas viss vēders sapūties, viss slikti, nezinu, ko var kāds ir lidojis, piedzīvojis šo faktu. Nu tā kā gribētu vēl tiešām, nu pabūt tai vietā, vai ne, bet stikls caurspīdīgs, viss tur, nu tā kā, nu, bāds, nu, labi, mēs tur jau kādu brīdi kopā ar puisi, vai ne, bet, nu, tāpat, nu, tas nav tas moments, kuru tu gribētu, tā kā, ļoti tā afišēt. Nu, tad, nu, mēs gājām viens pēc otra dzertēju pusstundu. Nu, lai vai kā, galvenais moments bija tāds, devāmies iekšā nezināmajā, absolūti, ar mani sarunāmas pirmais gigs, kaut kādi 3., 7. Plāna aktieri kaut kur masu skatā tīri, lai bavīdētu baltas sejas. Ļoti interesanti. Tu pēkšņi esi 30. Gados Hongkongā un notiek tāds, jā! Un tu kā baltais cilvēks esi nolikts speciālā punktā un kamera ir tieši uz tevi un tev vienīgais, kas tev jādara. Tev jābūt super izbrīnīta. Es pārsies biju izbrīnīta. Tālāk man ieraudzīja pāris aģenti, vēl kaut kas. Beigās es te Ķīnā nodzīvoju, laikam, gadu Šanhajā, pēc tam virzījos uz Vietnamu. Ļoti daudz un interesanti. Mazais tāds checkpoints ceļā. Braucu es ar autobusu no Šanhajas uz Vietnamu. Ja kāds zin un ir kāds zin to reģionu, varbūt tās, tad tas ir aptuveni. Tas ir tāds diezgan garš ceļš līdz Vietnamas tādai pašai astītei, kur ir Saigona. Es viena, man backpacks un visi iespējamie Lonely Planet padomi. Es varētu ieslīgt detaļās par to, bet kaut kā tanī brīdī es atceros, īstenībā es jau tik ļoti vairs neatceros, tas bija tik emocionāli un tik 15 gadus apakaļ un ir izdzerts tik daudz alkoholu un izkurīts tik daudz marihuanas, ka tas vienkārši vairāk nav atmiņā. Bet galvenā ideja tāda, motocikls, vistas, govis. Es atceros, iesēdos autobusā kaut kādā pilnīgi nesaprotamā stacijā. Skatos, cilvēki tur pilnīgi neviens vispār nerunā, visi uz mani skatās. Tā skatās, tā kā... Cilvēki nav redzējuši baltu cilvēku. Tas ir, nu, tā kā 15 gadus apakaļ, nekas tik sens. Bet tā sajūta tāda, ka tu būtu nonācis super mega time travelā. Un sēžu es tur, kaut ko tur sēžu, nejūtos omulīgi, pēkšu pastāvus pa labi, skatos, sievieta tāda veca tantiņa, veca tantiņa, viņa ir tāds maisiņš, skatos, kas tēs, nu, tā maisiņa, kaut kas spalvains, kaut kas tāds jocīgs, skatos, kas tad tur, āža kāja, why not? Ko tu paņēmis līdzi? Autobusā, tu brauc pie radiniekiem, āža kāju, kāpēc viņu tur neko nav jātīra, nocirti un brauc. Viss mierīgi. Tas bija tāds 20 minūšu brauciens ar to mazo autobusu līdz nākamajam ciematiņam. Smirdēja, nereāli, tā āža kāja. Bet jums vienīgi bija tas, ka smirdēja tikai man. Pārējie cilvēki bija pilnīgi mierīgi. Nothing out of ordinary. Yes, just the usual day. Nu, braucu tālāk, braucu vēl vis kaut kā, daudz vis kaut kas. Jā, un tā es tur pavadīju kādu laiku, iemācījos nemalot pati sev, droši vien iemācījos būt drosmīga. Tur ir tāds moments, tur ir tik daudz cilvēku, ka tu katru dienu vari būt jebkas, kas tu vēlies. Katru dienu neviens tevi nepazīst. Šeit Latvijā dzīvojot ir tā, ka tu, tā kā, tu saki, o, es esmu tas vai šis, piemēram, es esmu menedžeris, es esmu mākslinieci, es esmu fotogrāfs, cilvēki pieņem tā, tas tev esi, nu tagad ir tā. Tur katru dienu es varēju būt kaut kas jauns, man bija tādī laikā 25, 26, un es mēģināju, jo es varu nofeilot, un visiem piedīrs, es vispār absolūti, neviena vispār tas neinteresē. Un nākamo dienu atkal mēģināt, iet un darīt. Beigās es nostrādāju tur par modeli visādās reklāmās, interesantās video, Samsung, tur ļoti arī Šanhajas kanālam. Es pats sāku strādāt kā fotogrāfs, līdz ar to izbraukāju foršas koncertus un visādas tādas interesantas izstādes. Ja? Un pēc tam tad vēl nostrādāju kaut kādā klubā par iekšā laidēju konsultanti. Principā vienīgais, ko viņiem vajag, lai stāv smuka meitene, oh, yes, you're good, oh, you're not, oh, yes, oh, hello, how are you, very nice to see you. Un tā aptuveni 6 stundas no vietas tās, šausmas. Bet anyways, tas katru tad brīdi, tu esi Latvijā, ir tas gain fast, viss ir slikti un... Un dažreiz ir tas brīdis, kurā tev vajag sakravāt to čemodānu, sakravāt to koferi un doties nezināmajā. Un tu vienkārši, tur ir izaugsme, tur ir tāda atklātība pašam pret sevi un kaut kas tāds, nezinu, kaut kas tāds interesants. Nu, pēc tam atbrauc atpakaļ, fiksi, šo un to. Tad man notriec mašīna, braucot ar rolleri. Es atkal mācījos no jaunas staigāt nedaudz, un tad es satiku Uģi, to džeku, par kuru tikko runāju Mušu. Viņš gan nav mans vīrs, es visu laiku mēģināju pierunāt, ej, Mušu, pracamies, tagad mums ir biznes kopīgs, tagad jau taču tu no mans nekur neaizmuksi. Nu, varbūt būs, varbūt te būs, tad jau redzēs, bet, nu, katrā ziņā skaidrs man notrieca, es tur baigi pārdzīvoju par to, vispār nekas nenotika vairs dzīvē, sēžu, vai ne? Tikko paņem jaunu dzīvokli, viņš dārgāk nekā domāja, ka varēšu atļauties. Un tāds, ha-ha, kovids! Es mūzikas menedžmentā strādāju. Fuck you! Jūs jau zināt, daudziem droši vien bija tāds, a, ko tagad? Meditēt. Nu, tā mēs satikāmies Tinderī ar Uģi. Nedaudz uzpīpējām, nedaudz pastaigājām, sākām domāt, ko darīt. Bija garlaicīgi, vairs nevarēja nekur aizbraukt un domājām, nu, vai uztaisam kaut kādu savu vietu, kaut ko tādu foršu, kur mēs abi gribam būt, jo bišķi besīt citur iet, nekur nebija nekas tāds interesants. Kaut kā tagad jau 2 gadus to daram, 2,5, un ir cool, ir baigi forši. Un rekums ir forši kaimiņi, skapis, kas arī strādā tādā pašā noskaņojumā, brīvība, mīlestība ir to, ko dari. Tā kā paldies jums par uzmanību, lai jauks vakars.
Ja jums patika mājas stāsts, ejiet uz M darbnīcu. Jā, viņi turpat blakus pie skapja, tajā pašā rajonā ir, un tā ir brīnišķīga vieta. Tur var gan noierēt vietu pasākumiem, tur ir ļoti skaisti, ļoti stilīgi, ļoti mīlīgi, un var iet arī uz džeza vakariem, kas ir šie trešdienās, un vispār uz dažādiem kultūras pasākumiem. Tā kā noteikti iečekojiet M darbnīcu Aristīda Briāna ielā, blakus skapim. Mūsu trešais stāsts saucās Kaukāza gūstekne. Viņa stāsta brīnišķīga žurnāliste Rita Ruduša.
Mans stāsts būs par dārzkopību, kultūra atšķirībām un zarnu trakta infekcijām. Un tikai drusciņ par žurnālistiku. Tātad agrīnie 90. gadi. Latvijā jau ir žurnālistika, kurā ir daudz nepieklājīgi jaunu cilvēku, kuri nezina, ko viņi dara. Bet learning by doing, to mēs varējām. Un tanī brīdī bija žurnālistiem ļoti daudz ko darīt. Dzīve bija ārkārtīgi aizraujoša, 90. Gadi, pārmaiņu laiks. Un interesanti ne tikai pašu mājās, bet arī jau izjukušajā Padomi Savienībā, kurā gāja karsti un bija daudz dažādu lokālu konfliktu. Grupiņa cilvēku, kuri sevi iedomājas esam žurnālists un kuri sapņoja kļūt par kara reportieriem, izdomāja tā. Tagad Piedņestrā mēs esam bijuši, Grūzijā arī, tagad mēs varētu aizšaut uz Kalnu Karabahu. Nu, tā tad agrīnie 90. Mēs tur braucām bez naudas, nu gandrīz bez naudas, negluži kā Daina. Bez apdrošināšanas, bez bruņabestiem un galīgi neko nezinot par Armēniju, izņemot kaut kādus aktierus, ko mēs bērnībā un pusauģu gados bijām redzējuši padomju kinofilmās, bet nu tagad mēs brauksim uz Armēniju. Atbraucām uz Armēniju ar domu vispirms uzrakstīt dažādas vērtīgas reportāžas laikrakstam Diena par to, kā Armēnijai veicas ar atvadīšanos no padomju pagātnes un pēc tam aizšaut uz Karabahu un paskatīties, kā viņi karo. Tanī brīdī Erevāna, nu, to ir ļoti grūti, ja jūs esat bijusi Erevānā, tad salīdzināt to, kā tā pilsēta izskatās šodien un kā izskatājās tobrīd, tas vispār ir pilnīgi divas dažādas pasaules, jo Erevāna ir patiešām pilsēta un Armēnija kā valsts ir valsts, kas karo. Nav elektrības, ūdens tek ļoti reti, pēc maizes jāstāv ļoti garā rindā, toties armēņu kafiju vienmēr var dabūt un to vāra uz sausā spirta, un es nezinu, kas ir sausais spirts, tad ieguglējiet. Tātad mēs esam četri gabali, kuri ir atbraukuši uz Erevānu, iemitinājušies viesnīcā, kuras nosaukumu es vairs neatceros. Viesnīcas pamata kontingentu veido Armēnijas karavīri, kuri ir atbraukuši pāris dienas atpūsties no karošanas, un ļoti daudz bēgļu no Azerbaidžānas, kur kādreiz bija liela armēņu kopiena, bet tagad vairs tādas nav. Un mēs. Katrā stāvā bija dežurante, un dežurantei bija divas funkcijas. Nelegāli pārdot gruzīnu vīnu, un otra funkcija vakarā apstaigāt visas istabiņas un pārliecināties, ka vienā istabiņā neusturas divi pretēji dzimuma cilvēki. Tāpēc katru vakaru mēs bijām divi un divi, divi sievietes un divi vīrieši, divi heteroseksuāli pāri, un tāpēc mums strateģiski vajadzēja vienmēr uz to apskates brīdi samainīties un pēc tam atkal nodarboties ar dažādām izvirtībām, ar ko nodarbojas neprecēti cilvēki. Tātad pa dienu mēs strādājām, vakaros stāvējām rindā pēc maizes, pirkām nelegālo vīnu, apspriedām, ko mēs tajā dienā esam darījuši, gājām ielās, intervējām vietējos gan karavīrus, gan bēgļus un tā tālāk. Nu, dienas tādas bija rimtas un struktūrētas un ārkārtīgi interesantas. Bet nu, tā kā tā ir Armēnija un vasarā tur ir ļoti, ļoti, ļoti karsti, tad mums likās, ka, nu kā, nu, ja ir karstie 35 grādi, tad kā cilvēks staigā? Cilvēks staigā šortos. Un man arī bija tādi ļoti stilīgi šorti un ļoti īsi. Pārsvarā mēs pārvietojamies grupiņās, bet vienreiz es biju deleģēta viena pati aiziet uz tirgu un izstāvēt to rindu pēc maizes. Nu, un tad es savos īsajos šortos devos cauri Erevānai uz tirgu, un, lai nopirkt maizi. Un es braši soļoju un nesaprotu, kāpēc man ik uz soļa tāpat, kā Martai ar viņas nodzīto galviņu, man ir jāsaskaras ar tā, nu, negluži kā ar agresiju, bet katrā ziņā ar ļoti lielu interesi. Ap mani met lokus dažādu vecumu un dažādu izskatu vīrieši, un daži pienāk tuvāk, un tā ir kaut kāds brīdis, kad man vienkārši trīs puiši sekoja apmēram 70 cm attālumā no manis. Bet neko nesaka, vienkārši ir. Visu laiku ap mani bija kaut kāda tāda delegācija. Un tad es iestājos maizes rindā, Un pie tās maizes rindas aiz manis nostājas viens jauneklis un teica krieviski «Viz Evropa, da, jūs Evropa». Es saku, nu jā, es esmu nu, no Latvijas. Es jau tā domāju, jūs staigājat viena. Tas nav droši, un vēl šortos. Nu, tātad mēs stāvējām rindā 3 stundas, un viņš man ļoti ilgi un plaši stāstīja par to, kāpēc staigāt šortos un vienai pašai pa Erevānu nevajadzētu, un piedāvāja savus pakalpojumus. Viņš tagad būs mans jumts. Viņš ar mani staigās, un tad neviens man netuvosies, un es droši varēšu iet no viesnīcas uz citām vietām, un viss būs pilnīgā čikeniekā. Es domāju, nu redz, cik labi, nu tā, es pie reizes vēl noskaidrošu, ko domā tauta. Es viņam visu kaut ko pajautāšu, un viņš man pastāstīs, man būs vairāk odziņu manos rakstos par Armēniju un tā tālāk. Tagad mēs aizējam līdz viesnīcai, es saku, nu paldies, un kā tad jūs sauc, vai viņš ir Artūrs, līdz tam man kaut kā nebija ienācis prātā pajautāt. Tagad es ieju viesnīcā, tur ir parasti vakara rituāli, tur dežurante, vīns, slēpšanās, atgriešanās un tā tālāk. Nākamajā dienā mēs dodamies savās ikdienas gaitās, man bija jāintervē kāds no ekonomikas ministrijas par govju privatizāciju, atceros joprojām, jo armēņi ļoti vienkārši piegāja privatizācijā, viņi vienkārši paņēma kolhoza govis un teica, tagad tā govs ir mana. Tur nebija nekādi dokumenti vai nekas tāds, vienkārši, un tāpēc tam nācās, teiksim, tai ekonomikas ministrijai leģitimizēt to nozakto govju statusu un teikt, ka tagad govju privatizācija notikus. Tātad man ir intervija pa govīm, un tad es atgriežos atpakaļ, mums ir sarunāts, ka mēs vakarā atkal satiekamies, visi vakar rituāli, un es eju uz viesnīcas kāpnes, milzīgas tādas kāpnes pie tās viesnīcas, uz vietnīcas kāpnēm sēž Artūrs, Un viņam rokās ir 30 rozes. Tāpēc par gārskopību. Kur tad es tā 30 rozes? Es domāju, cik interesanti. Nu, viņš dod man tās rozes un smaida un prasa, vai es gadījumā neiešu uz tirgu. Un es saku, nē, šodien manam draugam ir kārta iet uz tirgu. Šodien nē, paņem rozes un neiekšā. Tad man vajadzēja sarunāt ar tantiņu, lai viņa atrod kaut kādu spaini, kur tās rozes ielikt. Viņa ielika rozes, viss notiek kā parasti. Nākamajā rītā mēs atkal dodamies uz kaut kādām intervijām, katrs uz savu. Es nāku vakarā mājās, sēžu uz trepēm Artūrs ar 30 rozēm. Atkal prasa, vai tik es neiešu uz tirgu. Bet mēs taču esam 4, vēl jau nav mana dežūra. Es saku, nē, es šodien arī neiešu uz tirgu. Atkal paņēmu rozes. Nu, spainis liels, ieliku rozes. Un tad mūsu armēņu žurnālisti nākamajā dienā aizveda uz Sebana ezeru. Tas bija tāds milzīgs piedzīvojums. Un tad viņi nezin, kur bija sadabūjuši kūpinātas visas. Un par to, ar ko tas beidzās mazliet vēlāk. Tas bija tāds nu, tiešām milzīgs pikniks. Tur bija arī tādas ģimenes, kas bija atbraukušas ar dzīviem jēriem, tur pat viņu skāva un tad attiecīgi nu, šašliks un visas lietas. Nu, mēs tur labi pavadījām laiku, nebija nekāda intervija, vienkārši atpūtāmies, atbraucām ļoti, ļoti, ļoti vēlu, nebija ne Artūra, ne Roža, es pat vispār biju aizmirsusi par viņu. Un tagad nākamajā dienā sākas man tāda slimība. Es vēl nezināju tanī brīdī, ka tā ir slimība, bet vēlāk noskaidroju slimība, kura sākas ar S un kurā ir divi L. salmonelloze, kuras dēļ es nonācu slimnīcā. Es nevienam nenovēlu, ja uzmanieties ar kupnātām vistiņām, uzmanieties ar olām, nu, tiešām nevienam nenovēlu tās sāpes un to biežumu, kad vajag apmeklēt labierīcības, es tiešām pat, nu, nesauksim nevienu vārdā, bet nenovēlētu pat ļaunākiem cilvēkam. Tātad nonāku es slimnīcā, tur pārsvarā ir ievainotie un kaut kādas sievietes no lauku apvidiem. Ļoti maz ir tādu, kuri runā jebkādā citā valodā, kā tikai armēņu. Tur ir ļoti radikālas ārstēšanas metodes. Man skalo, piemēram, kuņģi tādā veidā, ka man nosēdina gaitenī un man iedot 5-litrīgu tādu katliņu. Un man tas viss ir jāiesdzer līdz tam brīdim, kad es sākšu vemt. Un apkārt sastājas cilvēki un jūt līdzi, nu vēl. Un tad, kad es sāku vemt, un tad tur visi bija šausmīgi priecīgi. Nu, tad es ar šādu terapiju, tā sacīt, mani ārstē, Erevānas slimnīcā, un katreiz, kad es eju uz toli, tad man nāk līdzi arī delegācija, jo es esmu vietējā slavenība, kura tiks veiksmīgi vairākas dienā vemj. Un noguļies tur kaut kādas pirmās cik tur dienas, manējie pārējie trīs žurnālisti ir aizbraukuši uz Karabahu, un es esmu, nu, viena pati nepieskatīta vemju un klausos, kā man apkārt dāmas runā armēniski. Ceturtās dienas vakarā atveras durvis, un kas ienāk pa durvīm palātā? Ienāk Artūrs ar 30 rozēm. Nu, tas bija ļoti negaidīti. Viņš bija ļoti sašutis, ka vispār es taču neko viņam, kā es būtu varējis viņam vispār kaut ko paziņot, un kāpēc, lai es to būtu darījusi, ka viņš man ir ļoti ilgi meklējis, un tad viņš beigās atrada Eiropiet ar īsiem matiem un brillēm un tā, un tad, var sakot, visi ceļi ved uz Erevānas slimnīcu, atnesa viņš man tās rozes, atkal vajadzētu dabūt spaini, apkārtējās sievietes bija pārlaimīgas, nu, taču tāda izklaide, un tad atrada vienu, kas runā krieviski un prasīja, un kad tad mēs laulāsimies, un tā. Un es teicu, nē, es vispār gribu mājās, un tā tālāk. Nu, tad manēji atgriezās no Karabahas, un starp tiem manējiem, tā tad bija, tagad varu arī atklāt mans draugs un cilvēks, kurš arī joprojām ir žurnālistikā, Atis Klimovičs. Pārēdība aizbraukt prom, Atis palika, un mēs palikām Armēnijā divatā, un Atis arī sāka pie manis nākt, un es viņam teicu, lūdzu, vai piekukuļot, vai vienalga, ko izdarīt, bet es negribu nomirt Armēnijas slimnīcā. Es gribu braukt mājās vienalga, kā, nezinu, ar suņu pajūgiem, vai kā, es vienkārši gribu mājās. Nu, un tad tur tika veiktas visādas darbības, Pauls Raucebs zvanīja slimnīcas galvenajam ārstam un interesējās, vai nevarētu lūdzu izlaist to mūsu žurnālisti. Viņi ļoti gaidīja, ka mēs viņam kaut ko samaksāsim, bet mums nekā nebija ko maksāt, jo mēs jau visu bijām sen nodzēruši tajā nelegālajā vīnā. Un tad, nu, rezultātā tomēr viņi saprata, ka ir vienkāršāk tikt no manis vaļā, un kaut arī es galīgi nemaz nebiju vesela, mani pret parakstu, tātad no tās slimnīcas izlaid ārā. Atbrauc man Atis pakaļ, aizved uz viesnīcu, es ārkārtīgi vārga, pazaudējusi kaut kā centos kilogramus, guļu gultā, nākamajā dienā mēs iesim šturmēt to lidostu. Nu, ja jūs esat redzējuši skatus Kabulas lidostā, ja te pirms kāda laika, tad Erevānas lidostā tobrīd bija apmēram tāpat. Ja, tur vienkārši kaut kādā brīdī piebrauc, aizskrienot notikumiem pa priekšu, piebrauc lidmašīna, un tik, cik cilvēki tur var sabāst, cik viņi tur salien, tik arī sanāk, un tad tu var gaidīt 3 stundas vai 24 stundas, kamēr tiek padot nākamā. Nu, lūk, tātad mēs nākamajā dienā taisījāmies doties uz lidostu un kaut kādā veidā mani iestumt lidmašīnā. Es gulšņāju, Atis raksta ar pildspalvu, rakstu, galvējens pie durvīm. Atveram durvis. Bez rozēm. Artūrs ir atnācis ar brālēnu. Nu, taču tāda investīcija, nu, tad beidzot vajag savākt. Viņi saka tagad, nu, kur tad viņa ir? Mēs esam atbraukuši pakaļ. Tagad nolemjam, ka mēs sadalīsim tur tos abus vīriešus. Es iešu uz balkona parunāties ar Artūru, mēģināt viņam paskaidrot, ka, nu, es nekur ar viņu nedošos, ka vispār es rīt gribu lidot prom un paldies par rozēm un nekā. Un tikmēr Atis viņam ļoti raksturīgā stilā palika ar brālēnu runāt par Armēnijas politiku. Mēs uz balkonu runājam, bet tur diezgan karstos toņos aiziet. Es praktiski neko daudz pateikt nevaru, jo es turos kājās, bet Artūrs man pasaka un vispār kā es uzdrošinos un tā tālāk un kā es viņu esmu pazemojusi un vispār taisījos aizlaisties un viņš taču te ir nācis un rozes un tā tālāk. Un, nu, vārdu sakot, tādī brīdī, kad viņš pasaka, ka viņš vispār varētu mani no tā balkona nomest, tad parādās durvju ailē Atis visā savā ražanumā un saka, ir problēma. Un tad puiši atkāpās. Tad likās, ka nu tik būs tagad miers, nu viss varēs aizlidot mājās. Mēs nākamajā dienā iekāpjam autobusā, un tagad šī nav filma, tas tā ir dzīve. Mēs braucam autobusā, un es aizmugurēju logu skatos, un ko es redzu? Aiz mums brauc mašīna, un pie stūras tā ir Artūrs. Mēs nonākam lidostā, un kā jau stāstīju, tur ir tūkstošiem cilvēku, ļoti daudz raudošu bērnu, daudz nelaimīgu sieviešu, visi mēģina tikt prom kaut kur, kur ir drošāk, mierīgāk, kur ir ko ēst, kur ir elektrība, ļoti daudz bēgļu. Atis mēģina izsist man vietu kādā lidmašīnā, es sēžu viena pati, sēžu tāda mazliet sadugusi, atnāk Artūrs. Ar rozēm. Sapratis, ka viņš ir pāršās par strību uz tā balkona, bez brālēna ar rozēm. Un saka, nu, bet taču nebrauc prom. Šoreiz man ļoti ilgs laiks pagāja, lai apgūtu kultūra atšķirības. Es rozes nepaņēmu. Un rozes palika guļot Erevādā uz lidostas grīdas, atnāca Atis, viņam vairs nekas nebija jāsaka, Artūrs uzreiz pazuda. Mani iestūma lidmašīnā uz Maskavu, un es nonācu Maskavā dzīva, un pēc tam arī Rīgā, bez rozēm, bez Artūra, bet ar dažiem labām dzīves atziņām. Pirmkārt, iepazīsti valsti, uz kuru tu brauc, un otrkārt, ir ļoti labi, kad ir draugi, sevišķi tie, kas ir gara auguma. Paldies!
Ja jums patika Rītas Rudušas stāsts, jums noteikti vajadzētu izlasīt viņas grāmatu Pagrīdes citādība, kur skatās uz LGBT kopienas vēsturi Latvijā. Tā ir brīnišķīgi uzrakstīta un ļauj patiešām daudz labāk saprast, nu, padomu laikos, kas tad notika Latvijā ar seksualitāti. Un vēl viņa ir arī filmas Homo Sovietikus režisora. Tā ir filma, kur atskatās atkal jau uz padomu laikiem un uz to, kā tie ir mainījuši mūsu domāšanu šodien un kāpēc mēs varbūt esam tur, kur mēs esam. Nu, un lūk, tad uz šīs te brīnišķīgās nots, diemžēl, mums šoreiz ir jāšķirs. Vai jums ir bijis kāda avantūra, par ko gribat izstāstīt mušā? Nu, es ceru, ka jā. Ne jau vēl jūs klausījāties visu šo laiku šo podcastu, vai ne? Mēs gaidīsim jūsu ziņu, mēs gaidīsim jūsu ēpastīs, un tikmēr, kamēr mēs gaidām, jūs šērojiet un laikojiet. Ja? Šis ir reāli nenormāli svarīgi. Savai omītei izstāstiet, kas ir podcast un kur viņai jāklausās podcasts muša. Varbūt jūsu omītei ir kāds stāsts, ko viņa gribētu izstāstīt. Mēs būsim priecīgi dzirdēt. Un tagad, protams, vēl svarīgāka lieta par pašu svarīgāko lietu, kuras jau iepriekš pateicu. Tās ir bučiņas jums visiem, mūsu mīļajiem klausītājiem no mums, kas veido šo podkāstu. Manis, Džēmas Sudrabs, Marts Herts, Agats Mežuls, Anets Valains, Annas Katrīnas Elmas un Linarda Romkas. Bučiņas atā!